чиновниот. Бүгүн Косовско метро вице-да Гаити менен достук беттешүү болот. Январда ФИФА Сербиядан тиешелүү уруксат алды. Косово 2008 жылы өзүн Белграддан көз карандысыз деп жарыялаган. Өлкөнү 107 мамлекет тааныганы менен Улуттар уюмуна жана эл аралык спорт уюмдарына кошулуу укугуна ээ боло элек. Косово футбол федерациясынын төрагасы Фадил Вокринин айтымында Гаити менен матч косоволуктардын обочолушуна чекит коймокчу, бирок беттешүүнүн башында Косовонун гимни ойнолбойт жана желеги көтөрүлбөйт. Жалабат мамлекеттик туу жана калпак күнү белгиленет. Бул тууралуу Жалабат шаар башкармалыгынан кабарлашты. Шаар жетекчилиги тарабынан 4 мартта Эркиндик аянтындагы флагштокко мамлекеттик туу көтөрүлүп, Барпы театрында улуттук кийим кечелердин, оюн зоктордун сынагы уюштурулары тууралуу атайын чечим кабыл алынды. Мэрия бул иш чарага эркектердин ак калпак кийип, аялдардын ак жоолук салынып келүүсүн өтүндү. Ушул жана башка кабарларын кененирээк сиз Азаттык Чекит КЖ сайтыбыздан тааныша аласыздар. Синоптиктердин маалыматына караганда эртең 2 мартта Кыргызстан аймагында жаан-чачын болбойт. Аван температурасы чүйдө түнкүсүн 6-11 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 12-17 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн 2-7 градус суук, ал эми күндүз 2-7 градус жылуу болот. Ош менен Жалалабадта түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн 20-25, күндүз 7-12 градус суук болот. Бишкекте түнкүсүн 7-9 градус суук, күндүз 3-5 градус жылуу болот. Турубузду улантабыз. 7 октябрда Каракол шаарында кумтор генине каршы баш алмандыктарды уюштургандардын төртө 4 жылдан 8 жылга чейин күчөтүлгөн режимде абакка, дагы төртө шарттуу мөөнөткө соттолушту. Мындай чечимди кечээ 1 май райондук соту чыгарды. Ал тапта Саруу айылынын активисттери кайрадан боз үй тигип, сот өкүмүнө каршы кандай кадамдарга бараарын талкуулап жатканын Азаттыкка билдиришти. Ал эми 7-8 районунун жетекчилиги аймакта кырдаал туруктуу деп ишендирүүдө. Теманы кабарчыбыз Улан Эгизбаев улантат.
1 май райондук сотунун судьясы Абдыразак Боронбаев 7 октябрда Караколдогу баш алмандыктар боюнча адамды барымтага алуу, өлтүрөм деп коркутуу, бийлик өкүлүнө күч колдонуу жана бейбаштык беренелери боюнча Наристе Калчаев менен Жыргалбек Маджитовду 8 жылга, Каныбек Мадаминов менен Улан Чибутовду 4 жылга күчөтүлгөн режимге жазасын өтөөгө эркинен ажыратты. Мындан сырткары соттолуучулар Калык уулу Аскат, Турдубай уулу Саламат жана Турсунбек уулу Азамат 2 жылга, Бакай Акбаров 3 жылга шарттуу түрдө кесилди. Сот өкүмүнө ылайык, тополоң учурунда Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын айып аянтчасына токтотулган Mercedes-Benz жана Volkswagen үлгүсүндөгү машинелер мамлекет эсебине чегерилди. Деген менен, соттолуучулардын жактоочусу Динара Медетова коюлган беренелердин бирөө боюнча да айыптары далилденбегенин айтып, сот өкүмүн саясий чечим деп баалады.
1 май райондук сотунун чыгарган өкүмү туура эмес деп эсептейм. Себеп дегенде эч кандай коюлган айыптар боюнча 8-үүнүн тең күнөөсү далилденген эмес. Соттук процессте бир дагы жабырлануучу аларды тааныган жок. Мен муну бир гана саясий чечим деп эсептейм. Эч бир далил жок кылмыш иши боюнча. Бул кылмыш иши боюнча чыккан өкүмдүн аркасында чыныгы күнөөлүүлөр жазасыз калып атат керек болсо. Мына ушул өкүмдүн негизинде.
Өкмөттүн Ысык Көлдөгү ыйгарым укуктуу өкүлү Эмилбек Каптагаев күнөөлүүлөр мыйзам алдында жооп бериши керек экенин айтууда. Анын ишендиришинче эч ким соттун ишине кийлигишкен эмес жана эч кандай саясий оюн жок.
Ким кандай күнөө кылды, ар ким күнөөсүнө жараша мыйзамды бузган, өзү жасаган ишине жараша жазага тартылыш керек. Мен жаран катары да ыйгарым укукту өкүл катары да айтам.
Ал эми саруулук активисттердин бири Кайрат Качаганов саруулуктар каршылык акцияларын улантаарын айтууда.
Сарууда азыр желектер сайылып, боз үйлөр тигилип, бүгүн жаздын 1-күнү деп мыйзам тегинде протокол түзүндө бүт жумалай журт чогулуп, азыр аябай катуу талкуу болуп турат. Кандай нерсе болуп кетет азыр толук сиздерге айта албайм, себеби эл көп, ар кандай сөздөр болуп атат. Кыскасы кеңешип атабыз.
Ал эми Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Сталбек Усубакунов сарууда абал тынч экенин Азаттыкка билдирди.
Бүгүн тынч эле, эч кандай мындай митингдер же болбосо нааразычылык акциялар жок жүргөйлө. Боз үй тигип алышып массовый түрдө эме деген андай деле жок.
7 октябрда кумтөргө каршы башаламандыктар боюнча аны уюштурууга шектелген 18 адам улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын тергөө абагына 10 октябрда кармалган. Алардын 10 кийинчерээк бошотулуп, 8 тергөө абагында кармалып турган. 10 февралда 1 май райондук соту кумтөрдүн өкүлүнөн 3 миллион доллар опузалап сураган деген айып менен Бахтияр Курманов менен Эрмек Жунушбаевди 7 жылга эркинен ажыраткан. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык радиосу. Кыргызстандын Манас, анын курамына кирген Ош жана дагы 6 ири аэропортунун 51% үлүшүн Орусияга сатуу эгемендикти жоготууга алып баруучу өтө чоң жаңылыштык болуп калышы ыктымал. Буга кооптонуусун билдирген коомчулук өкүлдөрү аны экономикалык жактан да, саясий жактан да улуттук кызыкчылыкка каршы келе турган кадам катары айыптап чыгышты. Буга чейин аэропорттордун жаңылап өнүктүрүү максатында аларды Орусиялык Роснефть компаниясына сатуу боюнча меморандумга кол коюлган болчу. Бул маселеге байланыштуу жагдайга кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов серп салат.
Манас жана Ош баш болгон 7 аба майданынан турган Манас акционердик коомунун көзөмөлдөөчү пакетин сатуу маселеси 13 февралда эки тараптын өкмөттөр аралык комиссиясынын жыйынында каралган болчу. Бул боюнча Орусиялык Роснефть компаниясы менен тиешелүү меморандумга кол коюлганы жакында белгилүү болду. Ага ылайык Роснефтиге таандык Новопорт ишканасы Манастын 51% сатып алмакчы. Бул макулдашуу күчүнө кирсе, Орусиялык тарап Манас эл аралык аба майданын өнүктүрүүгө жакынкы жылдары 350 миллион доллар инвестиция салат. Манас эл аралык аба майданы ачык акционердик коомунун вице-президенти Абдымалик Бусурманкулов:
Жарандык авиация тармагы сырттан келген авиа мунайды колдонобуз да. Мына Роснефть ишке ачса, бул билеттердин наркы төмөндөйт. Себеп дегенде Роснефтин заводдору көп, нефтеперерабатывающий.
Ошол эле кезде бир катар коомчулук өкүлдөрү стратегиялык маанидеги өлкөнүн аба майдандарын чет өлкөлүк компаниянын колуна өткөрүп берүү улуттук кызыкчылыкка карама каршы келерин айтып чыгышты. Коомдук ишмер Топчубек Тургуналиев:
Көз каранды эместик, эгемендик дегендин эң негизги жоболорунда жанагындай тагдыр чечүүчү мекемелердин бүт бардыгы Кыргызстандын өзүнүн колунда болуш керектир. Эмне эле ушунчалык эле эметип атабыз?
Мындан сырткары өлкөнүн негизги аба дарбазаларын чет өлкөлүк компанияга сатуунун экономикалык негиздемеси да түшүнүксүз экени белгиленди. Анткени айрым экономисттер кирешелүү тармактардын бирине айланган Манас эл аралык аэропорту ачык акционердик коомунун көзөмөлдөөчү пакетин инвестициялык салымга айырбаштоого эч кандай негиз жок дешет. Учурда аталган компаниянын 87% үлүшү мамлекеттин колунда. Өкмөт эл аралык маанидеги аба майдандарын банктардан алынчу насыялардын эсебинен деле жаңыласа болмок дешет алар. Жаш ишкерлер бирлигинин төрагасы Руслан Ахматбек өкмөттүн бул демилгесин кирешелүү тармакты тарттырып жибергенге барабар кадам катары баалады.
Фергана чөлкөмү баардыгы ошол Тажикстан, Өзбекстанды бүгүнкү күндө Ош аркылуу учуп атат. Анан биз ушул потенциалга ушунчалык баягы кирешелүү эки аба майданын алып туруп Орусиянын жанагы компаниясын өткөрүп беле турган болсок, анда биз эмне кылабыз?
2014 жылдын аягына чейин Манас аба майданында жайгашкан АКШнын жүк ташуучу транзиттик борбору чыгарылат. Ал кошумча кызмат көрсөтүүлөрдөн түшчү каражаттан сырткары жылына 60 миллион доллар ижара акысын төлөп турган. Бул чыгымдын ордун толуктоо үчүн өкмөт өткөн жылы Манас аба майданында эл аралык жарандык жүк ташуучу борбор ачуу демилгесин көтөргөн. Буга байланыштуу эл аралык маанидеги 7 ири компаниядан кызматташуу сунушу түшкөнү айтылган болчу. Мурдагы өкмөт башчысы Амангелди Муралиев көзөмөлдөөчү пакетти эч кандай тендери жок эле бир компанияга берүү демилгесин мындайча сынга алды.
Конкурстук түрдө 5-6 ири компания катышса, хаб сыяктуу неме иш керек? А жөн эле мындай болбойт да, жөн эле бир компанияга берүү болбойт. Бизде ошондой практика көбөйүп кетти чынын айтканда.
Ошол эле кезде Роснефть компаниясы Кыргызстандын эл аралык жана ички авиа каттамдарын өнүктүрүү боюнча милдеттеме алууга убада берген. Өкмөттүн бул демилгесин колдогон экономисттердин бири Мейманбек Абдылдаев: Азыркы шартта Орусиялык тараптын сунушун кабыл алуудан башка чара жок дейт.
Эми бизге эле турган инвестиция келсе ошо Орусиядан гана келет эми. Баардык тармактарына экономиканын. Бул эми саясий инвестиция да, булчу мотивированный, политически мотивированный инвестиция да булар. Россиянын геополитический кыргызчылыгынын эмесине кирип биз ошого кирип атабыз.
Кыргызстандын өкмөтү менен Орусиялык Роснефть компаниясынын ортосундагы меморандум атайын макулдашуу катары кайрадан иштелип чыкмакчы. Андан соң аталган макулдашуу парламенттин кароосуна жөнөтүлөт. Бирок буга чейин жогорку кеңеште стратегиялык маанидеги объектилерди сатпоо боюнча мыйзам кабыл алынып, ал тизмеге аба майдандары да киргизилген болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер кечки Азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, күндүн башкы жаңылыктары. Украинанын коргоо министри Игорь Тинюх Орусия Крымга 6000 аскер жана оор техника жөнөткөнүн айыптады. Ал эми президент Владимир Путиндин кеңсеси Орусия Крымды Москвачыл премьер-министр Сергей Аксёновдун жардам жөнүндөгү кайрылуусун көз жазымда калтырбайт деп билдирди. Кече Бишкектин 1 май райондук соту өткөн жылдын октябрындагы караколдогу башаламандыкка катыштыгы бар 8 адамды соттоду. 4 жылдан 8 жылга чейин күчөтүлгөн режимде абака дагы 4 шарттуу мөөнөткө соттолушту. Пакистандын түндүк батыш аймагында балдардын шал оорусуна каршы эмдөө жүргүзгөн топту коштогон 11 полициячы бомба жардырууларынан мерт кетти. Кыргызстанда өткөн жыл ичинде экстремизм боюнча 234 факт катталган. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат борборунан билдирди. Сейсмология институтунун маалыматына ылайык, 28 февраль күнү кечинде Кыргызстанда жер силкинүүсү катталган. Ушул жана башка жаңылыктар менен сиздер кененирээк Азаттык чекит кейжи сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азыр бул соктурубузду улантып, Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуш кылабыз. Саны даярдаган Улан Алымкулов уулу.
Ооган талиптери Түркмөнстан чек арасын бир ирет бузушту. Бирок бул маалыматты расмий Ашкабат растаган да, төгүндөгөн да жок. Казакстанда саналуу оппозициячыл гезиттердин дагы бири сот тарабынан жабылууда. Казакстан Өзбекстандагы УЗДЭВ ишканасынын уналары өлкөгө импортолушуна тыюу салды. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө бүгүн мына ушул окуяларга токтолобуз. Саламатсызбы? Ооган талиптери бул аптада түркмөн ооган чек арасын бир ирет бузушкан. Ооган маалымат каражаттарынын кабарларына караганда кол салуу 27 февралдан 28 караган түнү Ооганстандын Багдис провинциясы тараптан жасалган. Багдис провинциясынын губернаторунун басма сөз катчысы Мирбаяз Мирзакбал Азаттыктын ооган кызматына
Түркмөнстан менен чектешкен Турши деген жерибизде буга дейин өкмөткө жана коопсуздук күчтөрүнө каршы күрөшүп келген Абдулло колбашчыга караштуу согушкерлер түркмөн чек арачыларына кол салышканда алардын үчөөсүн жок кылып Түркмөнстан аймагына өтүп барышкан. Бизге жеткен маалыматтарга караганда дагы 2 же 1 киши жаракат алган.
Түркмөнстандын Ооганстан менен чек арасынын жалпы узундугу 744 чакырымга барабар. 23 миллиондой ооган калкынын 3% түсөт же 1 миллионго чамалаш деген ооган түркмөндөрү негизинен ошол түндүк батыш тарапта. Ооганстандын Түркмөнстан жана Өзбекстан менен чек арасынын боюнда жашашат. Оогандардын соңку атышуу болгон жерден анча алыс эмес Марчак кыштагындагы түркмөн уруу башчыларынын бири Керим ажы Азаттыктын түркмөн кызматы менен жума күнкү маегинде аймактагы коопсуздук жагдайын мүнөздөп
Биздин кыштагыбыз өкмөттүн көзөмөлүндө. Бирок кыштактан Рай Борборго чейин жол талибандардын карамагында. Ошондо өкмөттүн бийлиги кыштактан 1 чакырым. Рай Борбордон 1 чакырым аралыктан кийин бүтөт. Ортодогу 35 чакырымдай жол талиптердин көзөмөлүндө.
Чыңы ортосунда 35 километр жолумуз бүгүн талибалардын
деген Ооганстандык түркмөн Керим ажы Азаттык менен маегинде. Алар уккан маалыматтар боюнча түркмөн чек арачылары менен талип согушкерлери кагылышкан учурлар буга чейин дагы болгонун кошумчалады.
Бизден өйдөрөөк тарапта талиптердин топтошкон жайы бар. Алар өкмөткө каршы күрөшүүгө бизди да чакырып келишет. Ал эми түркмөн аскерлери менен атышуулары маал-маалы менен болуп турат. Акыркы атышуулардын биринде 3 талип жаракат алып, 2 туткундалган. Кийин талип согушкерлери топтошуп барганда колго түшкөндөрдү кайра өткөрүп беришкен.
Ауғанстанның аймағынан түркмен шекарасына қол салынған Багдис провинциясының кезінде талиптер ең ақырқылардан болып елешкен. Провинциядағы 500,000-дан ашуын қалтын жарымнан көбін түскен тажиктер талип пуштундарына анчалық жан тартчы емес. Мындан улам Ауғанстандағы ошол кездеги түндүк альянс 2001-жылы провинцияда өз көзөмөлүн бат эле орноткон. Айтор, көптөн бери түркмен чекарасы талип согушкерлери тарабынан бузулган тууралуу маалымат буга чейин андай жок болсо да ачыкка чыккан эмес. Ал эми былтыр жазда Ауғанстан Түркмөнстан менен чектеш дагы бир провинциясы Фарябта айгышкан уруштар жүргөн эле. АКШ жана НАТО быйыл Ауғанстандан аскерлерин чыгарып кетип жаткандыгын эске алганда ооган түркмөн чекарасындагы жагдай кантет деген суроолор жазылбай койбойт. Борбор Азиядагы калган коңшуларынан айырмаланып түркмөн бийликтеринин 2014-жылдан кийинки кырдаалга камтама түшкөнү деле байкалбайт. Азаттыктын түркмөн кызматынын директору Мохаммед Тахирдин айтымында
So nobody knows really what is happening, what are their thinkings, in what kind of preparation they are.
Чын эле алар кандай даярдык көрүп жатканын, 2014-жылдан кийинки учур боюнча эмне деп ойлоп жатышканын эч ким билбейт. Бирок мунун бир белгиси болгон айрым бир мисалдарга токтолсом, мезгил-мезгили менен же ар 2-3 айда орто деңгээлдеги түркмөн расмий өкүлдөрү гуманитардык жүк салган 2-3 унаанын коштоосунда түндүк Ауганстанга барып турушат. Жергиликтүү тургундар, алар көбүнесе түркмөндөр менен жолугушуп, алынып барылган жүктү таратышат. Бул гуманитардык миссиябы же 2014-жылдан кийинки стратегиянын бир бөлүгүбү? Бул белгисиз. Дагы бир мисал. Мындан 3 жума чамырда түндүк Ауганстандан 3 молдо Түркмөнстанга иш сапар менен келишип, аларды тышкы иштер министринин орун басары кабыл алган. Бул алардын сапарынын расмий өңүтү бардыгын канкуулап турат. Ауганстандын Түркмөнстан менен чектеш аймактарындагы таасирлүү молдолордун Ашхабадка келип кетиши да жөн эле сапарбы? Же бир себеби барбы? Жана 2014-жылдан кийинки стратегиянын бөлүгүбү жокпу? Биз анык билбейбиз.
Дейт биздин маектешибиз Азаттыктын түркмөн кызматынын директору Мохаммед Тахир. Түркмөнстан нейтралитет саясатын кармагандыктан аскерий мүнөзү бар аймактык бирикмелерге кошулбайт. Бирок талдоочулар расмий Ашхабад кабылда кандай өкмөт турса да аны менен жакшылыкка да болууга умтулуп келгенин 2014-жылдан кийинки эң реалдуу коркунуч катары түркмөн ооган чекарасында наркотрафиктин күчөшүн белгилешет. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо мен Улан Алымкулуу уулу. АКШ мамлекеттик департаменти адам укуктарынын дүйнөлүк абалы боюнча жылдык баяндамасын жарыялады. 2013 жылдын жыйынтыгы менен жарыяланган бул баяндамада Өзбекстандын адам укуктары жаатындагы эң оор жана олуттуу проблемасы, абак жайлардагы кыйноо, камакка алынгандардын укугунун күч органдар тарабынан бузулушу аталган. Камактагылардын укугунун тебелениши жана кыйноо Тажикстандын да эң олуттуу проблемасы катары көргөзүлгөн. Түркмөнстанда болсо АКШ мамлекеттик департаменти белгилегендей адамдарды мыйзамсыз эле камап коюу практикасы улантылып жатат. Ал эми Казакстан боюнча баяндамада сөз жана басма сөз жыйналуу эркиндиктеринин чектелишине көңүл бурулган. Байкоочулар менен укук коргоочулар Казакстанда басма сөз эркиндигин чектөөнүн эң соңку даана мисалы катары Правдивая газета деген чака басылманын тагдырын атап жатышат. Алматы шаарынын Бостандык райондук соту бул аптада прокурордун өтүнүчүн канааттандырып, газетаны сот чечими менен жабуу керек деген бүтүмүн чыгарды. Газетанын баш редакторунун орун басары Рузлана Таукина Азаттык менен маегинде басылманын жабууга негиз берген жагдайларды чечмелеп.
Я думаю, их раздражало, что эта газета с первого номера начала печатать.
Менимче, газета биринчи санынан тарта эле Алматынын мурдагы мэри Заманбек Нуркадиловдун басмадан чыга элек китебинин үзүндүлөрүн жарыялай баштаганы бийликтегилердин кыжырын келтирди. Заманбек Нуркадилов өз үйүндө төшүнү эки ок, башына бир ок жеп каза тапкан. Бийликтер бул окуяны өз өмүрүнө өзү кол салгандык катары баалашкан. Нуркадилов кезинде биздин президентибиздин кызматташы болгон. Көп нерсени билген, чоң кызматтарда турган. Ал ололу диктофонго жаздырып кеткен китебин эч ким окуй элек болчу. Эң алгачкылардан болуп, ал китепти биз бөлүк-бөлүк кылып жарыялай баштаганбыз. Басыла элек эки бөлүгү калган эле. Мына ушул китептен газета оппозициячыл муктук арманып, атаандаш, плюралисттик маалыматтарды таратканынан улам жана анын аталышынан улам бизди майда эле жүйө менен жаап салышты.
Деген Розлана Таукинанын айтымында ГЕЗИТ редакциясы алгачкы инстанциядагы соттун чечимин Казакстандын жогорку сотуна чейин апелляцияга берет. Эгер оң чечим чыкпаса, улуттар уюмунун адам укуктары комитетине чейин кайрылышмакчы. Казак бийликтери кастарын тиккен Правдивая газета Алматыда 2 айлык, 3 айлык тыныгуу менен 8000 нускада гана чыкчы. 2012-2013 жылдары оппозициячыл басылмалардын көпчүлүгү жабылгандан кийин саналуу оппозициячыл гезиттердин бири болчу. Эркин маалымат каражаттарынын бийлик тарабынан жабылышын расмий Астананын сынчылары саясий репрессия катары да сыпаттап келишет. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулуу уулу. Казак өкмөтү Өзбекстандык өндүрүштөн чыккан дээ унааларын өлкөгө импорттоого тыюу салынгандыгын ырастады. Өзбекстандагы УУСУ дээ ушканасынын дээ ун эксе жана дээ ун мат сүлгүсүндөгү унааларын Казакстанга алып келүүгө тыюу салынгандыгын бул өлкөнүн индустрия жана жаңы технологиялар министрлиги ушул аптада гана ырастады. Казак өкмөтүнүн расмий чечими болсо жыл башында эле кабыл алынган. Министр орун басары Альберт Раунун айтымында мындай чара бажы союзуна мүчө өлкөлөрдө 2015 жылдан тарта жаңы техникалык регламент кирерине байланыштуу көрүлүүдө. Ага ылайык коопсуздук жаздыкчасы АБС тормоздук системасы жок унаалар сатыкка түшпөсү керек. Анткен менен байкоштор баамында бул факты бажы союзунун Казакстандык карапайым алармандар менен авто сүйүүчүлөр үчүн кесепетин даана көрсөтүп турат. Казакстандын ишкерлер палатасынын башкармалык мүчөсү Тимур Насканов Азаттык менен маегинде.
Возможно, это повод для того, чтобы их не запускать.
Бул балким аларды Казакстандын базарына киргизбөө үчүн шылтоо гана. Орусиялык өндүрүштөгү деулардан кийин өзбек автоунаалары да акыркы 2-3 жылдан бери активдүү сатылып жаткан. Анткени европалык моделдерге салыштырмалуу алардын баасы төмөн болчу.
Мындан 2,5 жылча мурда Казакстанда мүчө бажы союзунун тарифтери күчүнө кирер алдында өлкө тургундары өзгөчө ортоң катмар Европа, АКШ же Жапониядан унаа сатып алууга ашыгышкан эле. Бажы союзунун эрежелери күчүнө кирип машине кымбаттагандан кийин өзгөчө Алматы шаары менен Алматы облусунун тургундары Кыргызстан аймагынан унаа сатып алышып кыргыз номерлери менен жүрүүгө түшкөн. Бирок казак полициясынын кыргыз номерлүү унааларга каршы рейдтери бул тенденцияны басаңдаткандай. Мындай шартта орто катмардагы алармандар орусиялык өндүрүштөгү унаага артыкчылык берүүгө аргасыз болду. Бажы брокерлер ассоциациясынын төрагасы Геннадий Шестаков Азаттык менен маегинде.
Значительно большая часть автомобилей приобреталась российского производства.
2013 жыл ичи сатылып алынган унаанын басымдуу бөлүгү орусиялык өндүрүштүкү болду. Алардын арасында Жигули маркасы үстөмдүк кылды. Орусиялык авто өндүрүштөн албетте Ford, Renault өңдүү маркалардын да базарда өз үлүшү бар. Бирок орусиялык линиядан чыккандардан Жигули басымдуулук кылды. Биз ушундай тенденция болоорун бажы союзуна кирер алдында айтканбыз. Азырынча калк бүгүн колдо барлардан баа, сапат жана ишеним жагынан ошону алууга аргасыз. Демек Казакстандын эли ушул унаа үчүн добуш берип койду десе болот.
Деген Геннадий Шестаков Азаттык менен маегинде бажы тарифтеринин кымбаттыгынан улам үчүнчү өлкөлөрдөн мурда колдонулган унаа алып келүү такыр эле мүмкүн болбой калгандыгын, былтыр чек арадан 1,5 миңдей гана унаа өткөндүгүн кошумчалады. Жергиликтүү Концепто консалтинг компаниясынын эсебине караганда 2013 жылдын жыйынтыгы менен Казакстанда сатылган жаңы унаалардын 50% ашуунун орусиялык 20% жергиликтүү өндүрүш ээлеген. Ал эми өзбекстандык УЗДЭУ компаниясынын импорттоого тыюу салынган маркалары Орусиянын Ладасынан кийин эле экинчи орунду ээлеп 13 миңден ашуун унаа соодаланган. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн аяктадык. Аны бүгүн мен Улан Алым Кулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Ушунан кечке азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү соңуна чыгууда прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин уктуруубузду улантабыз.